La Krakova Muzeo de Czartoryski Princoi proponis polan kai anglan apoin por sistemoi Android kai iOS-o, kiui ebligas pli amplekse konatigi kun la objektoi trovigiantai en la muzeo. Ili estas helpai ankaŭ por personoi malbone vidantai kai blindai, kai por personoi surdai. Por ili klarigoi okazas en la pola gesta lingvo. La Muzeo de Czartoryski Princoi, kiel filio de la Nacia Muzeo, prezentas memoraĵojn ligitajn kun la polaj regantoj kaj naciaj herooj, kaj unikajn artverkojn, inkluzive de la plej valora eksponaĵo en la polaj kolektoj. Temas pri Damo kun ermeno de Leonardo da Vinci. Ĉiu vizitanto de la muzeo povas foti interesantajn lin aŭ ŝin ekspozici-salonojn kaj ricevos interesajn krom-informojn pri elektitaj eksponaĵoj. La art-expertoi electis el la riĉa kolekto de Czartoryski familio la plej valorajn objektojn, same bone konatajn, kiel ankaŭ malpli ofte prezentatajn. Ĉiu priskribo estas kompletigita per klarigoj el koncerna art-historia branĉo.